galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastooda caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
afar ay tahay bisha November sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban 16:19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari xaggiina waa 4:00 idaacadda galabnimona waxaad idin daadihin doonaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
qodobada aad dhegeystayaal idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah gurmadka dadka ay fatahaaduhu saameeyeen oo ka socda dalka dibaddiisa.
Runtii barnaamijkii waa najaxay, dadkiina waa ajiibeen, alxamdulilaah. Lacag ilaa 300,000 kor u dhaaftay baa la aruuriyey. Dhammaan dadkii caawa xafladda ka soo qaybgalay waxay muujiyeen qalbi furan, waxay muujiyeen waxay la xanuunsadeen, walaalahooda dhiban bay la xanuunsadeen. Waana arrin looga bartay dadka magaalada Toronto degan. Mar allaale markii khayr loogu yeero way ka soo qaybgalaan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa oon idin maqashiin doonaa wareysi aanu la yeelanay sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo ka qayb galaya gurmadka magaalada Beledweyne.
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee degan gobolka Hiiraan shaqo aad ahay qabteen, dadkii ayay ka soo bixiyeen, biyaha ka soo badbaadiyeen, wayna shaqeeyeen, biyo waa u dhaamiyaan, wax alla wixii caawimaad u baahano
xubintii dooda gaaban, cayaarihii iyo qodobo kale oo ku saabsan gobolka ayaanu sidii kale idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. qareenka u doodaya shaqsigii ee fashiliyey faahfaahinta telefoonkii uu madaxweyne Donald Trump kula hadlay madaxweynaha Ukraine ee abuuray in baaritaan lagu sameeyo madaxweynaha ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in xisbiga jamhuuriga qofkaasi ugu jawaabi karo su'aalo qoraal ah haddii ay soo gudbiyaan. qareenkan oo la yidhaahdo Mark Saciid ayaa boggiisa Twitterka ku qoray axaddii inay aqbali doonaan oo ay ka aqbali doonaan xildhibaan David Nunes oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee guddida sirdoonka Kongareska in su'aalo uu ku soo gudbin karo qoraal. waxaanu sheegay in qofkaasi su'aalaha geliya ee aanu ka jawaabi doonin ay noqon doonaan inuu sheego aqoonsigiisa amaba aqoonsigeeda. xildhibaan Jim Jordan oo ka tirsan Kongareska ayaa diiday qorshahaasi isaga oo sheegay in su'aalo jawaabo qoraal lagu soo jawaabo aanay ku filayn in kiiska si wanaagsan wax looga weydiiyo amaba baaritaan saxa lagu sameeyo. qareenkan ayaa sheegay in sharciga dalka uu ilaalinayo aqoonsiga iyo shaqada dadka soo sheega mas-uuliyiinta ku kacda dembiyo xeerarka dalka aan waafaqsanayn ku xadgudubka awoodda xafiiska iyo ilaalinta khatarta ku iman karta shaqaalaha dowladda.
maleeshiyada taabacsan Daacish ee ka dagaalamaya Soomaaliya gudaheeda ayaa waxay sheegeen inay taageersan yihiin hogaamiyaha cusub ee ururka Daacish Abu Ibrahim Al Hashim Al Qureshi oo qamiistii lasoo dhaafay ee magacaabeen maleeshiyada Daacish ee Suuriya iyo Ciraaq inuuna bedelo loo magacaabay Abu Bakar Al Baqdaadi oo lagu dilay howlgal ay sameeyeen ciidamada Mareykanka 11 maalmood ka hor. maleeshiyada Daacish ee Soomaaliya ayaa fariin ay soo dhigeen baraha isgaarsiinta, waxay ku sheegeen inay beeco siiyeen Abu Ibrahim Al Hashimi Al Qureshi. tallaabadan ayaa waxa ay beecada ah ay ku bixinaysaa Daacish mid lamid ay ku bixiyeen beecooyin ay sameeyeen maalmihii lasoo dhaafay faracyada taabacsan ururka Daacish ee ku sugan meelo kala gedisan oo dunida. ilaa iyo haatan ma cadda sida geerida Abu Bakar Al Baqdaadi ay u saameyn karto kooxaha kala duwan ee howlgallada wadamada Afrika iyo Eeshiya ka wada ee isla ururkaasi ka tirsan.
kumanaan kun oo qof ayaa maanta ka hor mudaharaaday bannaanka safaaraddii hore ee uu Mareykanku ku lahaa magaalada Tehran ee xarunta dalka Iran si ay u xusaan 40 sano guuradii kasoo wareegtay markii koox arday Iraaniyiin ah ay gudaha safaaradda Aftuub ugu qabsadeen 20 qof oo muwaadiniin Mareykan ah oo u badnaa diblomaasiyiin. dadka dibadbaxayay ayaa waxa ay siteen boorar ay ku qornaayeen ereyo ka dhanaa Mareykanka. telefishinka qaranka Iran ayaa baahiyay muuqaallo muujinaya in bannaanbaxyo la mid ahi Tehran oo ka dhacaya dhowr magaalo oo kale oo dalka ku yaala. خطبته كجيريه عاصمه طهران ايو تليها عيدنك قلب كسيده ايه دلك ايران جنرال عبد الرحيم وزفي كشغي ان مرايكنك او سي ودوح دونو عدو تنمده او او هايو ايران وحا او كتل مامي مرايكنك سيده ديب ديب قلوعو كليساق او شغي وانو بربرين دونا ديب قلوع عاصي حديث دبلوماسي مرايكنك ايه ايران ايه قاري هالكي او قوحمي سند كي كون يساقال بقول يساقال يتطباتن كي كدي مركي كوح ارطي اه او ايرانيين اه يفتوب ugu qabsadeen xarunta safaaradda Mareykanka Tehran ilaa 22 qof oo muwaadiniin Mareykan ah una badnaa diblomaasiyiin iyo qoysaskooda muwaadiniinta Mareykanka ayaa la haystayaal u ahaa ardaydaasi muddo dhan 4 maalmood laga soo bilaabo 4 bishii November ee sanadkii 1970 ilaa 20 bishii January ee sanadkii 1980
banaanbaxyada ka dhanka ah dawladda ee ka socda magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq ayaa waxay xireen wadooyinka magaaladaasi xafiisadii dawladda iyo isu socodka dadka iyo gaadiidka shalay oo axad ahayd waxaana arintaasi uga sii dartay banaanbaxyada muddada socday ee dawladda looga soo horjeedo isbeddelka siyaasadeed ee dadka shacabka ku doonanayaan 10,000 oo dad ah ayaa waxa ay banaanbaxayaal ayagoo isugu soo baxeen maalmihii la soo dhaafay magaalada Baqdaad fagaaraha Tahrir Square iyo gudahaanba magaalooyinka waqooyiga dalkaasi waxaana la xiray iskooladii warshadihii wax soo saarka suuqyada iyo jaamacadaha dadka banaanbaxa sameenaya ayaa waxay diidan yihiin hanaanka siyaasadeed ee dalkaasi ee la meel mariyay markii xukunka laga tuuray kacdoonkii Mareykanka uu riixayay madaxweynihii hore dalkaasi Saddam Hussein ra'iisul wasaare Abdul Abdul Mahdi ayaa wuxuu ugu yeeray deganaansho banaanbaxayaasha asagoo markii dambeytana sheegay inay tahay in dib loo furo xarumaha ganacsiga ee dalkaasi wuxuuna sheegay in wadooyinka xiran ee warshadaha saliida ee dhumayaashooda saliida aanan wax saliida qaadan maalmihii la soo dhaafay ee dhuminayaan malaayiin dollar oo lacag oo dalkaasi u leeyahay kuwaas oo uu sheegay in barina ay abuuri karaan sicir bar ganacsi
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad warkaasi kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA da roobab xoog leh ayaa ka daay deegaanada xibaha Soomaaliland iyadoo meelaha uu khasaaraha uu geystay ay ka mid tahay deegaanka Cabdi Geedi ee Waqooyiga kaga beegan magaalada Hargeysa halkaasi oo la sheegay inuu guriyo ka dumeen roob dabeyl wata oo ka daay balse aanay dad wax ku noqon warbixin arintaasi ku saabsan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cabdulle
wararka soo gaaraya VOA da aanu ka helayno deegaanada xeebaha Soomaaliland ayaa ku waramaya in roobab waaweyn ay ka da'een tan iyo xalayto kuwaasi oo maantana sidoo kale subaxnimadii hore ay ku waabaristeen iyadoo weli roobabkaasi ay ku daayaan deegaano kamid ah xeebaha bariga iyo galbeedka Soomaaliland ilaa iyo imika wararkaanu helayno ayaa waxaa halka dhibaatooyinka ugu badan ay gaadhey ay tilmaamayaan inay tahay deegaanada Cabdi Geedi oo qoyi kaga beegan magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciise oo ah gudoomiyaha eelinta dhexe ayaa iga warramay xaaladda deegaanada Cabdi Geedi oo la sheegay in uu guriyo ku dumiyay
saaka waa nabadab xaalay tola abaara sagaaladii markii ay tahay roobka badda ka soo baxayay soo nagu soo haleeleen deegaanka Cabdi Geedi oo maxaa ku raadahay magaalada Hargeysa 170 km ka xiga xagga Waqooyi ayuu roobkaas ka daay wax khasaara wuxuu geystay walaalo afar sandaqadood oo maxaa ku raadahay dadkii bergi dhaweyd duufaantii sagar ay waxyeeshay loo dhisay sandaqadaha uu baabiyey iskuul deegaanka Cabdi Geedi ku yaalana saqaf ka qaaday waxaa kaloo jira maxaa ku raadahay danab badan oo roob ku leeyahay dad xoolo dhaqato xoolo u xareysan yihiin ayuu ku dhacay xoolo aan imika tiradooda aanan si sugan uhayn waxaana ku leeday xaaladda kale aad bay u fiican tahay dadku aad bay u nabad qabaan roob kale weli baddu ayuu ka daayay oo ku jira weli marka xaaladda aad bay saasay tahay khadar walaalo
Cabdi roobku aad sheegtay inuu da'ay dhinaca bariga Cabdi Geedi iyo dhinaca Ceel Sheekh ilaa xeebta badda gudaheedaba ka daaya miyuu dabaylo leeyahay waa sidee roobku
kiisoo talo bilaama wax dabaylaha muu lahayn laakiin roobkan xaalay tole dabayl buu leeyahay ka daaya Cabdi Geedi eedeedaysa Ceel Sheekh uu ka soo baxay markaa saasuu soo kacay galbeed Cabdi Geedi markuu maray uu roobku ballaadhay xilligan kulaadle roobku badda ayuu kasoo weyn baa ka daaya oonkood badan buu leeyahay deelahay waxaan leenahay nimcaha nooga dhigo socodka way shakisan yihiin oo dhanka dooxyo waaweyn baa maro laba dooxo waaweyn baa imika nagu gudano mid onkon la idhaa iyo doox la idhaa baris marka socodku wuu xadidan yahay dad fara way wada jaakirayaano waxay ka taxadiraya daawadkaas ay waxa dhibaato kasoo gaadho xaaladda imika waa halkan jooga ilaa hoy ugu badbaadi.
Geesta kale Cabdi Cabdillaahi Daahir oo ku sugan magaalada Saylac ayaa isaguna ii sheegay in deegaanada ay ka midka yihiin ceelgaal iyo dhulka kale ee ku teedsan roobab waaweyni tan iyo saaka ay ka da-ayeen inkasta oo uu sheegay in aanay wax waxyeelo a geysanin.
Walaal horta dhinaca badda ilaa iyo lugaya iyo ilaa iyo lowi cadmaan ka warhaynaa intaa xeebaha magaalada wax roob oo helay ma jiro roobka uu badnaa meesha la ilaahdo Cabdi Geedi kalowle meesha la ilaahdo ceelgaal ashaado intaa bananka ee xooluhu badan yihiin buu badnaa wax waxyeelaha uu geystayna waxaanu maqalay Cabdi Geedi iskuolkii jeegada ka qaaday iyo dhowr guryo sadaqadan uu ka dumiyey iyo reer kalowlaagtiisa yaalay halka riigaagtiisa oo uu darab kaga dhacay xoolihii.
Roobkaasi wax daadadku rogay weli wax waxyeelaa maydaan maqal idinku ogaalkii
waxyeelaa maydaan roob waxaa si wanaagsan oo degan u daayo oo nimco ilaahay in nafsiyey ah oo saadaashii iyo wixii la sheegay aan ahayna nimcadii aynu naqaanay mayga ahayd iyo salaad horeday sii jirtay aynu ilaahay uga baranay ahayda duufaan iyo dulmi toona may lahayn.
Dhinaca kale xeebaha gobollada bari ee Soomaaliland ayaa iyagana lagu soo warramayaa in ay xalayto ka da-een iyo saakaba roobab waaweyni inkasta oo aan weli lahaynin khasaare inay geysteen iyo in kale. Taliyaha ururka saldhigga degmada Mayd ee ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland taliye Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa ii sheegay in roobab waaweyni ay ka da-een dhinaca bari ee deegaanada Mayd hase yeeshee aanay degmada Mayd iyo deegaanada ku teedsan aanay roobab helin.
ilaa xalay waa adigu xalay xaggan bariga naga haystay meela meesha waa xabso iyo roobab baa ka da-ay dabayla xoog leenay wada roobab shumaanaha iska ahaa ma garatay jawgu xilka xilku wuu du-aa waa daruur miya cirku wuu du-aa mar walba xasanays ma hadda xoranaya roobkii mar walba xasanays ma hadda xoranaya ma garatay
Ali Faarax Nageeye waxa uu ka mid yahay ganacsatada ku nool magaalada Berbera waxa uu ii sheegay in roobabkii xalay iyo saakaba da-ay ay ahaayeen roobab waaweyn.
Walaal cimilada Berbera ilaa xalay ilaa maanta way rooban tahay saaki gelinkii hore subixii hore roob weyn oo badda kasoo kaco badan oo muddo yar da-ayba ana helay intii ka dambeysana cirku wuu shaqlan yahay oo wuu rooban yahay ilaa imikan kura hadlayo unkudka roobka ayaad maqlaysaa laakiin wax turxaano oo dhibaato ah ma lahoo dabaylaha. Dadku waxay qaateen digniintii idaacadaha iyo warbaahinta looga sii daayay marka kalluunka ilaa shalay ilaa daraad badda may gelin wixii hore la kaydsaday ayuunba la isticmaalayaa dadkuna way fiijigan yihiin oo berigii dhaweyd duufaanadii dhacay ee ay sakar ka mid ahayd ayaa qalbiyada dadka ku sii sawiran marka dadku way fiijigan yihiin.
Dhulka roobabku ay ka da-een oo u badan dhul dhinaca telefoonada iyo xogaha laga hayaa ay adag tahay ayaa fiyeedu ay isku dayday in aanu la xidhiino goobo kasta oo ay roobabkaasi ku da-een hase yeeshee inta badan dhulka ayaa waxaa dhibaatooyinka ugu badani ay yihiin dhinaca cimilada oo aanay suuragal ahayn in dadka la helo. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Waa tahay qadar oo aad baad u mahadsan tahay. Gargaarka dhinaca kale bal haddaan eegno gargaarka dhanka cirka ah ee la mariyey ayaa waxaa magaalada Bardaale ee gobolka Baylageeyey oo ay go'doomiyeen biyo roobabkii dhowaan ka daayay halkaasi ah. Gargaarkan ayaa waxaa lagu qaaday diyaarada helicopter-a waxaana la geeyey raashin iyo dawo ay qaadeen diyaaradaha sida gaarka gargaarkaasi ay bixiyeen hay-adaha deeqaha bixiya sida USAID. Magaalada Beledweyne ayaa iyadana ilaa iyo haatan waxaa ka socda gurmad loo fidinayo dadkii ay saameynta ku yeesheen daadadka halkaasi kusoo fatahay. Wararka ka imaanaya halkaasi waxay sheegayaan inay yaraadeen biyaha hase yeeshee ay jiraan xaafado weli aan la gaari karin biyaha jiifa dartood. Gaashaan la sare Faarax Cali waa suge waa taliyaha guutada shanaad ee qeybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Haaruun Macruuf ayuuna uga waramay doorka ciidamada gurmadka magaalada Beledweyne gacanta ay ku leeyihiin.
Waa mahadsan tahay, waa ku salaam mahadnaqda V O A iyo adigaba. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed degan gobolka Hiiraan sida aad ahay qabteen dadkii ayay kasoo bixiyeen biyaha kasoo badbaadiyeen way u shaqeeyeen biyo waa u dhaamiyaan wax alla wixii caawimaad u baahano ayba qaba karaan way qabeeyaan waa qabtaan amnigana waa ka shaqeeyaan amnigana waa u taagan.
Imise qofaad kasoo badbaadiseen ood kasoo saarteen meelaha fatahaaddu saameysay?
taasi oo shii kara ilaa saddex maalmood afar maalmood aan baawurteena ku gurayay dadka shacabka ah baawurta militariga waxa dalka lagu gurayay ilaa hal aan ana biyaha u dhaaminaa ma garan
waa gart halkeed ugu dhaamisan oo ay dadku ku sugan yihiin
maana dayada militariga anagu intaan la gaarnay intaan la gaarnay maalintii saddex jeer afar jeer waxaan laga soo waan dhaaminaa intaan la gaarnaba
waa gartay marka seed isugu dheeli tirtaan shaqadii amniga iyo tan gargaarka inaad isku wadaan
shaqadii amnigana waa haynaa tii gargaarkana waa ku qasbanahay bartee ciidamada militarigu waxay ayagu waa astaantii qaranka soomaaliyeed marka waxay u baahan tahay si walba inaan meel walba aan ka qayb qaadanada aad iyo aad ii muhiimu
waxaadiguna
gacanaan ku haynaynaa ina waa ku fiirinaynaa kakaalanaan gargaar aan ku fidinaynaa
waxaad iga warantaa heerka biyuhu hadda halkee buu taagan yahay xaaladdu waa sidee
wallaahi xaaladdu sidii hore maaha inkastoo magaalada burbur badan iyo dhibaato badan oo aada u gaartay oo biyuhu meelaysan gaari jirin ay gaareen oo aad maqlaysay madaxweynaha dalka inuu maxamed cabdulaahi farmaajo oo maqlaydi raygurigaaruhu inuu baaq jeedinahay oo maqlaydi madaxweynihii jabeelle uu joogo iyo dowladdiisii xukuumaddiisii oo wareysii wasiirada iyo xildhibaanadii xildhibaano federaalah way joogaan wasiiro federaalah waa joogaan adiga hay-adihii oo dhan waa lasoo gurmaday dadka soomaaliyeed way soo gurmadeen waana la shaqeeyo haa waa la shaqeeyo oo shaqada way socotaa biyuhuna biyuhu aaday magaalada u dhaawaceen meelo waxaba jira aanan hadda la geli karin ay u badan tahay meel meelna waa la geli karaa oo waa la mari karaa ma garan
waa gartay haddii askarta aad tihiin askartu waxay haystaan baabuur waaweyn oo xamuul ee weyn qaadi kara tasiilaad kale ayaad heli kartaan intii aysan roobabkani di-in oo webiga uusan fatihin maxaad caratuul u samayn weydeen maxaad dadka uga moosi weydeen biyaha
wallahi niga baabuurta waa haynaa dad baabuur aan ku qaadno waa haynaa laakiin caratuur ma samayn karno oo ma haysano baalayaal iyo agabkii caratuur lagu samayn lahay taas waxaad weydiinaysaa maamulka annagu ciidanaan nahay wixii uun aan isheenu qabato ayaan cadabana waa waardiyeynaa wixii ishaynu qabato oo masiibaana inaan waxaan ka gaari karno waa ka qaban karnaa laakiin waxay leedahay maamul goboleed oo madaxweyne leh oo gole wasiiro leh oo gobernatoore gobol leh ayay leedahay iiraan marka annagu kolleyba ka ciidam ahaan wixii nooga aadan aan qabanaa wixii aan qaba karina maba qaba karno laakiin wixii nooga aadan oo karaamkayna waa qabanaa
ka soko inaad dadka daad guraysaan wax kale ood ku gargaarteen miyaa jira hadday noqon lahayd raashin
hadday
noqon lahayd dhaqaale
ciidanka garaamkeena garaamka raashinka ah ayaan iska jarnay waxbaan iska jarnay dadki waa ku gargaarnay waa siinay maantadaanba qaybta kow iyo labaatanaad gargaar ciidamadu iska soo jareen oo nasoo gaaray maantaan bixinay biri kula kalaan bixinayna haddii aan laydmo marka waxa waaye ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dhanna kaliyaha ugu sarreeyo iyo kugu hooseeya waa gurmaday kusoo jiraan ma garan
waa gartay marka hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo hadda xaaladdu waa sidee bal iga waran sidaad wax u wadaan
xaaladdu hadda way fiican tahay guddiyaa shaqaynaya guddiya ganacsiyaa shaqaynaya kuwo maamulaa shaqaynaya aada iyo aada xaaladdu u fiican tahay biyuhuna inay sii dufkaamaanaan rajaynaynaa laakiin waxaa meesha ku jira caalamka iyo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimka waxaan ka codsanaynaa in xal loo helo dowladda soomaaliya inay xal u hesho arrintan masiibada ahoo taagan oo sanadka si imaanaysa
waa hagaag hadalkaasi waxa uu dambeeyey gaashaanle sare faarax cali waa suge waxa uu rameeyey haaruun macruuf qaar ka tirsan soomaalida degan magaalada toronto ee dalka kanada ayaa in ka badan $30,000 oo dollar u ururiyey dadka dhibaatada kusoo gaadhay fatahaada webiga shabeelle ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan lacag ururintan ayaa qayb ka ah dadaallo ay wadaan qurbajoogta soomaalida waxaa loogu qabanayo dadka waxyeeladaasi ay soo gaadhay wariyaha v o ed ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada toronto
masjidka khaalid bin weliid ee magaalada toronto oo kaashanaya hay-adda gargaarka ee aran ayaa $30,254 ka ururiyey qaar ka tirsan soomaalida magaalada toronto oo ay kulan isugu yeereen lacagta ayaa la sheegay in lagu taageerayo dadka ku waxyeeloobay fatahaada webiga sheekh abuukar sheekh xuseen imaamka masjidka khaalid bin weliid ayaa marka hore ka waramaya lacag ururinta ay sameeyeen
alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalam alxamdulilah runtii barnaamijkii waa najaxay dadkiina waa ajiibeen alxamdulilah lacag ilaa 300,000 kor u dhaafta baa la aruuriyey dhammaan dadkii caawa xafladda ka soo qayb galay waxay muujiyeen qalbi furan, waxay muujiyeen waxay la xanuunsadeen walaalahooda dhiban bay la xanuunsadeen. Waana arrin looga bartay dadka magaalada Toronto degan, mar allaale markii khayr loogu yeero way ka soo qayb galaan, wayna ajiibaan. Yacni maaragtay aad iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin. Meeshaasna waa loogu duceeyey, waa loogu muxaadareeyey insha allahu tacaala.
Suldaan Cabdiwaaxid Saalax Isxaaq, madaxa hay-adda gargaarka Aran, ayaan weydiiyey qaabka ay ku hubinayaan in lacagtan ay gaarto dadka loogu talagalay ee ay fatahaadu saameysay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xusin, waa mahadsan tahay. Hay-addan waa hay-ad jirto oo Kanada ka rejistar garaysan, lagana rejistaray 1994. Annaga uma samaynin inaan ka samayno dhaqaalo, ee waxaan u samaynay in dadka tabaalaysan wax looga qabto, loogu gargaaro. Qaabku ay ku gaaraysa annaga hadda oon rabno inaan ku gaarsiino, horta lacag inta laga qaado jeeb laguma qaadayo. Lacagta hay-adda xagga waa jirtaa, accountin waa ugu furan yahay dahabshiil ama bangi salaama way ugu furan yihiin. Ma doonayna annaga lacag intaan leego annaga nagula aamini inaan dad kale iskiga dhiibno, laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah haddii ilaah yiraahdo inaan aniga laftayda baxo oon beledweyne tag haddii ilaah yiraahdo oon ogaado wixii aan marka gacantayda ku dhiibaan. Jeclahay,
maadaama dadka ay fatahaadu saameysay u baahan yihiin gargaar degdega, ayaan Suldaan Cabdiwaaxid Saalax mar kale weydiiyey xilliga ay qorsheynayaan in lacagtan ay gaarsiiyaan dadka tabaalaysan.
Xusuun, waa ogtahay wax haddii la yirahdo emergency, haddii la yirahdo emergency is emergency waaye, macnaha as soon as possible, sida ugu dhaqsaha badan, haddii ilaah yiraahdo in meesha lagu aado, macnaha lacagtiina meesha lagu gaarsiiyo, oo sida ugu dhaqsaha badan inaan ku gaarno ayaan jecelnahay.
Dadaalka lagu garab istaagayo dadka ayaa ah mid sii socon doono, oo ay dadku sii wadi karaan tabarucaada iyagoo la xiriiraya culimaau diinka masaajidda, sida uu sheegay Sheikh Abuukar Sheikh Xuseen, imaamka masjidka Khaalid bin Waliid.
Barnaamijku waa furan yahay, qof allaale qofki wax ku tabarucayo. Masaajidada oo dhan oo maaragta Soomaalidu gacanta ay ku hayso dhan waa la soo xiriiri kartaa. Khaalid bin Waliid gaar ahaan waa la soo xiriiri kartaa insha allahu. Hay-addan iyada direyso Aran la yiraahdo iyadana waa la soo xiriiri kartaa. Marka waa furan yahay dhaqaaluhu, mar walbana la soo xiriiri karaa, gaar ahaan masjid Khaalid bin Waliid waa keeni kartaan. Baarakallahu fiik.
Sheikh Maxamed Sheikh Ibraahim Kenyawi, oo ka mid ah culimaau diinka Soomaalida ka qayb galay kulanka, ayaa v o eda u sheegay in dadaallo kan la mid a uu ka socdo magaalooyinka kale ee Kanada, isagoo ka digay in lacagahan la ururinayo la garab marsiiyo dadka loogu talagalay.
Xali waxaan seexday Windsor ee xadka Kanada iyo Maraykanka u dhexeeya, waa dhiirigelinay dadkeena, waa diyaaro, way qabanayaan. Kitchener oo aan hadda galabta soo maray muxaadaro kulaa, sidoo kale waa la dhiirigeliyey. Marka runtii waxaan ku dhiirigelinayaa mar walba in walaalaha loo kaco, in intii aanay kici karin ay duceeyaan, intii guubaabin karta inay guubaabiyaan. Waxaan kaloo weliba ku darayaa in wax gaarsiin keliya maahane, wixii la ururiyey in Ilaahay waxaan uga baryaa ay si nabada ku gaaraan, weliba dadkii u baahnaa inay gacantooda Ilaahay u geliyo. Waxaan halkan uga yara digayaa waxa loo ururiyey dadkaas walaalaheena dhib ku haysto, ciddii isku daydaa inay maanta ka faa'iido, maantoo kale maalin kale kale faa'iiday ma lehe, oo guryo lagu dhisto ama la kaydsado, waa jahannamo aad kaydsatay. Hal iska ilaaliyo, maantoo kale wixii walaalaha loo qaado si dhaba in loo gaarsiiyo, si xaqa loo qaybiyo, gacanta u baahan in la gaarsiiyo, taasaa la doonayaa.
Qurbajoogta Soomaalida ayaa aalaaba gacan ka geysta wax ka qabashada dhibaatooyinka ka soo yeera dalka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo fm-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal. Mar kale ayaan hawada idinka leenahay. Idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Saare Cabdi Axmed iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Qodobo dhowr ah ayaa idinku soo maqan. Waxaa ka mid ah farsamada tiknoolojiyada oo horumar weyn samaysay 15 sano ee lasoo dhaafay, warbixin ku saabsan. Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale, balse waxaa soo dhammi waxaa ka soo horumaraya wararkeenna caalamka oo aan dib idiin maqashina ayagoo ku kooban.
qareenka u doodaya shaqsiga fashiliyey faahfaahinta telefoonkii uu madaxweyne Donald Trump kula hadlay madaxweynaha Ukraine ee abuuray in baaritaan lagu sameeyo ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in xisbiga jamhuuriga qofkaasi uu uga jawaabi doono su'aalo qoraal ah haddii ay soo gudbiyaan. qareenkan oo la yidhaahdo Mark Saciid ayaa bogiisa Twitterka ku qoray axaddii in ay ka aqbali doonaan xildhibaan David Nunes oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee guddida sirtoonka Kongareska in su'aalo uu ku soo gudbin karo qoraal. waxaanu sheegay in qofkaasi su'aalaha keliya ee aanu ka jawaabi doonin ay yihiin in uu ama ay sheegto aqoonsigiisa amaba aqoonsigeeda.
maleeshiyada taabacsan daacish ee ka dagaalamaya gudaha soomaaliya ayaa waxay sheegeen inay taageersan yihiin hogaamiyaha cusub ee ururka daacish abu ibraahim al-haashimi al-qureyshi oo khamiistii lasoo dhaafay ee magacaabeen maleeshiyada daacish ee suuriya iyo ciraaq inuuna bedelo loo magacaabay abuubakar al-baqdaadi oo lagu dilay howlgal ay sameeyeen ciidamada maraykanka 11 beri ka hor. maleeshiyada daacish ee soomaaliya ayaa farriin ay soo dhigeen barta isgaarsiinta internetka waxay ku sheegeen inay beec siiyeen abu al-haashimi al-qureyshi islamarkaasina tallaabadaasi waxa ay noqotay mid si lamida dunida inteeda kaleeto ururka daacish taageerayaashooda ay u sameeyeen.
kumanaan kun oo qof ayaa maanta ku hor mudaharaaday bannaan bax meel ka soo jeeda safaaradda hore ee Mareykanka ku leeyahay magaalada Tehran ee xarunta dalka Iran si ay u xusaan 40 sano guuradii ka soo wareegtay markii koox arday Iraaniyiin ah ay gudaha safaaradda afduub ugu qabsadeen 20 qof oo muwaadiniin Mareykan ah oo u badnaa diblomaasiyiin. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay wateen boorar ay ku qornaayeen erayo ka dhan ah Mareykanka. telefishinka qaranka Iraanna waxa uu baahiyey muuqaalo muujinaya in bannaanbaxyo la mid ah ka Tehran ay ka dhacayaan dhowr magaalo oo kale oo ku yaala dalkaasi Iran. khudbad uu ka jeediyey caasimada Tehran ayuu taliyaha ciidanka qalabka sida ee Iran General Cabdiraxmaan Musefi waxa uu ku sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono cadowtinimada uu u hayo Iran. waxa aanu ku tilmaamay Mareykanka sida dib u qallooca oo kale isagoo oo yidhi waanu burburin doonaa dib u qallooca.
mar kale galab wanaagsan. saacaddu waxa ay ku dhowdhowdahay xaggiina 4:00 halka Washingtonna ay waqtigu ku dhowdhow ay tahay 8:00 subaxnimo. waa Isniin ay bisha November maanta 4 tahay. aan qaybaha dambe ku bilownay farsamada tiknoolojiyada ah ayaa horumar weyn samaysay 15 sano ee lasoo dhaafay, hase yeeshee hindisayaasha iyo bilowga ugu horeeya waxa uu yimid 10 sano ka hor. Sahra Cilla Nuur ayaa warbixintan inoo haysa.
labaatanaad ayaa lagu suntaa curashada kacdoon cusub oo wax weyn ka bedelay dunida, waana qarnigii kacdoonka tiknoolojiyadda. 29-kii bishii Oktoobar sanadkii 1996 ayay ahayd markii ugu horreysay ee la isku xidho kombyuutarro kala duwan oo meelo kala durugsan yaalla oo si habsamiya iskula jaan qaadaya. waxaana maalintaasi laysku xidhay kombyuutarro ay lahaayeen jaamacadaha Stanford iyo UCLA ee dalkan Mareykanka. waxaana la aaminsan yahay in internetka maanta la isticmaalaa xilligaasi uu cagaha isku taagay, waxaase waagaasi lagu magacaabayay Arbanet. sanadkii 1970-kii wuxuu isku bedelay Arbanet Network. 1997-kiina waxaa lasoo saaray adeega emailka. isbeddelka tiknoolojiyadda iyo horumarkiisu wuxuu noqday mid aan joogsi lahayn, iyadoo 1980-kiina lasoo saaray adeega softwareka loo yaqaano ilaa hadda la adeegsado. sanadkii 1978-kii waxaa internetka lagu isticmaalayay 30,000 oo goobood oo keliya, iyadoo 1989-kiina la hirgeliyey adeega websiteka ee loo yaqaano World Wide Web. bilowgii sagaashamaadkii internetka waxaa ku soo biiray xiriirka dadweynaha sanadkii 2011 wixii ka dambeeyayna waxaa xoogaystay baraha bulshadu ku xiriirdo. Dr. David Park waxa uu bare ka yahay jaamacadda Columbia University waxaanu tilmaamayaa sida internetku u beddelay adduunyada oo dhan. Wuxuu ka dhigay dunida meel internetka uma wax lagu kala iibsado. David Park waxa kale oo uu sheegay in sida loogu kala horeeyo adeegsiga internetka iyo tiknoolajiyada casriga ahi ay dunidii ka dhigtay halbeeg lagu cabbiro horumarka waddan kasta. Waxay isbedelay nidaamkii wax kala iibsiga, xiriirkii bulshada, waxbarashada, caafimaadka iyo weliba dagaalka, iyadoo la isticmaalayo tiknoolojiyadda iyo internetka. Bishii Oktoobar ee sanadkan 2019, qaybta caafimaadka ee jaamacadda UCLA ee dalkan Mareykanka waa goobtii ugu horreeyay ee ARPANET-ka laga aasaasay ayaa ku guuleysatay qalliin noociisu aanu hore u soo marin, iyadoo Jason Esterhuizen oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku indhabeelay shil gaari, dhakhaatiirta qalliinka indhuhuna ay u sheegeen inaanu wax dambe arkaynin oo aan rajo laga qabin in indhihiisu wax arkaan, ilbidhaqsiyo gudahood wax kasta isku bedeleen.
From being able to see absolutely nothing, it's pitch black, to all of a sudden seeing little flickers of light move around.
Waxaan taagnaa heer aanan waxba haba yaraatee arkaynin, anigoo isla ilbiriqsiyo kooban gudahoodna ku arkay iftiin iyo wax hortayda socda. Mashiin yar ayaa lagu xidhay Jason maskaxdiisa iyadoo indhaha loo geliyey muraayad. Kamarad yar oo nooca wax duuba ah ayaa lagu sii rakibay si dhaqdhaqaaq ay ugu kala gudbiso muraayadda iyo mashiinka ku xidhan maskaxda bukaanka. Sidoo kale Jason waxaa dhafoorka iyo wejiga lagaga xidhay qalab kale oo la shaqaynaya bu'da indhihiisa, taasi oo sahlaysa inay dhammaan qalabkaasi u wada shaqeeyaan si habsamiya, iyagoo dareen siinaya maskaxdiisa iyo indhihiisa. Hawshaasi oo dhanna waxay qaadatay wax ka yar hal daqiiqo. Dr. Nadar Barutian oo ka tirsan qaybta caafimaadka jaamacadda UCLA ayaa sharaxaya qalliinka lagu sameeyey Jason iyo sida qalabka tiknoolajiyadu u caawiyeen hawsha.
Basically have the video camera and the video processing unit functioning or performing the functions of what the eye normally does.
Waxaanu kamaradda wax duubaysa iyo gudbiyaha muuqaalka uga shaqeysiinay sida ay indhuhu caadi ahaan u shaqeeyaan. Jason Esterhuizen iyo qof kale ayaa qalliinka noocan ah lagu sameeyay dalka Mareykanka, waxaana khubradii qalliinka fulinaysa ugu magac dareen mucjisada tiknoolajiyadda. Wadamada Mareykanka iyo Shiinaha ayaa la rumaysan yahay inay haatan dunida ugu horeeyaan adeegsiga tiknoolajiyadda casriga, hase ahaatee hal abuurka fikrado cusub oo tiknoolajiyaddu suurto gelisay ayay la yimaadaan dhalinyaro tiro badan oo ku nool wadamada saboolka, iyagoo wax gacana ka helin hay-ad amaba dowlad si ay u horumariyaan baaritaankooda fikradaha ay la yimaadaan. Bishii Sebtembar ee sanadkan 2019, wiil dhalinyaro ah oo wax ka dhigta qaybta injineernimada ee jaamacadda Dille University oo ku taalla koonfurta dalka Ethiopia ayaa soo saaray qalab cusub oo lagu baarayo xanuunka kaneecada ama maleeriyada iyadoon wax dhiiga qofka laga qaadaynin amaba aan jidhkiisa la mudin. Qalabka wiilkani sameeyey ayaa u eg mashiinka xisaabta ee kalkuleytarka, waxaanu ku dhaweynayaa qofka jirkiisa iyadoo heerkulka qofka ka soo baxaya ama uumigaasi uu akhriyayo mashiinku, kadibna uu si fudud u sheegayo in qofkaasi qabo xanuunka kaneecada ama duumada iyo haddii qandhadaasi uu xanuunka la sababay. Qalabka wiilkani soo saaray ayay dhakhaatiirta caafimaadka ee baaritaanka ku samaysay sheegeen in ku dhawaad 80% lagu kalsoonaan karo natiijada ka soo baxda baaritaanada lagu sameeyay qalabkaasi. Geesta kale, gabadh yar oo 8 jir ah oo u dhalatay dalka Mexico ayaa ku guuleysatay abaalmarin kadib markii ay hirgelisay awood tamarta lagu dhalinayo soolarka oo ku dhow nooca loo isticmaalo nukliyeerka oo biyaha kululeynaya. Inanta yar ee 8 jirka ah ayaa warbaahinta u warantay waxaana sheegtay in fikirkan ay soo bilowday markii ay 5 jir ahayd, waxaana muddadaasi 3 sannadood ku guda jirtay farsamadan cusub ee tiknoolajiyadda iyadoo marba heer kala duwan gaadhsiinaysay. Sanad walba halka ay marinayso waxay ku soo bandhigaysay carwooyinka wax soo saarka ee dalkaasi lagu qabto, iyadoo sanad kastana la siinayay abaalmarin si loogu dhiirigeliyo inay sii wado dadaalkeeda ilaa ay ka midho dhaliso waxaanay indhaha caalamka soo jiidatay markii ay dhowaan si rasmiyad tuulada ay degan yihiin uga hirgelisay soolarka biyaha kululeynaya. balse haddii degmada aad ku nooshahay amaba qof aad taqaana uu hirgeliyo adeeg cusub oo tiknolojiga ah oo aan noociisa hore u jirin, fadlan la soo xidhiidh laanta af Soomaaliga ee VOA adigoo magacaaga iyo telefoonka lagala soo xidhiidhi karo ku soo diraya emailkan somali@voanews.com.
aad ayay u mahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi farsamada tiknolojiyada oo ay iyadu isku soo dubariday. Iminkana waa xubintii dooda Zeynab Abukaraya inoo haysa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dhalinyarada Soomaaliyeed oo soo maray duruufay marxalada adag muddadii uu dalka burburka ku jira ayaa hadda dadaal ugu jira sidii ay door ugu yeelan lahaayeen siyaasadda guud ee dalka, maadaama lagu tilmaamo dhalinyarada inay yihiin lafdhabarka bulshada. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayay kaga jiraan siyaasadda dalka xilligan, mise ka dhex muuqdaan? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodeygala qaybgalaya Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cabdi oo Faarax oo ku magac dheer Abwaan Looyaan oo ah Abwaan Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Maxamed Cabdi oo Faarax.
dhalinyaradu marxaladihii ay soo mareen ama 30 sano la soo dhaafay qaabkay ahaayeen, maanta waxay marayaan meeshii ugu fiicnayd. Waxay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dawladda sida wasiirada, baarlamaanka, wasaaradaha qaybaheeda kala duwan ee kale, dhammaan guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadirna waaba iyaga. Marka waxaa la oran karaa dhalinyaradu doorkoodii way haystaan.
Aad baad u mahadsan tahay Abwaan Looyaan. Dib baan kugu soo laabanayaa Maxamed Cabdi Yuusuf.
Dhalinyaro doorkeedii iyo qoontadeed ay ku lahayd xilliga lagu jiro ma haysataan laif abwaanka. Dhalinyaradu statistics u dambeeyay la sameeyey 75% bay maraysaa tirada dhalinyaradu, marka ma aha kuma filamaan leenahay. Inkastoo dowladdan waxoogaa sidii hore aad moodayna wax yar dhaamaan marka qaar dhalinyarada ay fursado siiso, haddana dhalinyaradu ma joogto doorkeedii mana dhowa. Maalin walba waxaan arkaynaa dad tahriibaya, dad jacaadi ka soo qaljabinaya, dad urrada aan sida xajirka kale aan dhibaatada inagu hayo kale dhalinyaradii ka faa'iideysan soo ayaa keenaya marajabeelka iyo dhalinyaradii fursado shaqo aan haysan markay waxbarashada ka qalin jabiyaan.
Haye Looyaan, waad dhageysanaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu leeyahay doorkii looga baahnaa dhalinyaradu xilligan kama haystaan siyaasadii dalka. Marka la eego caqabadaha guud ahaan ku gadaama, adigu innaba ma ku muuqataa waxa uu ku doodaya Maxamed?
Maya, anigu Zeynabe waa sababeynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waa la og yahay inay majority yihiin oo bulshada iyagu ugu badan yihiin. Marka loo eego qaabka shaqo ee dalka ka jira iyo awoodda dowladda federaalka Soomaaliyeed, dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay lahaayeen way haystaan. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed abwaan ahaan aniga waxaan ka aaminsanahay, ama sida bulshada badankeeduba aaminsan tahay, in dowladda hadda ay hoggaanka haya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo 95% ay siisay doorkii ay lahaayeen, iyagaan isku xidhnayn oo qorsho wadaniyadeed la imaan oo hadaf muuqda la imaan.
Maxamed, waad dhageysanaysaa Abwaan Looyaan wuxuu ku doodayaa in kaalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda, mararka qaarkood inay ugu wacan tahay isku xirnaan la'aan, iyo in dhalinyaradu la fahantooda aysan lahayn hadaf midaysan oo u suurta gelin kara inay doorkooda qaataan. Adiga doodiisa maxaad ka dhihi
lahayd? Fikirka abwaanka, anoo tiraami fikirkiisa, haddana kuma raacsanay arrinta soo dhigay. Waxaan moodaa dhalinyarada oo dulman inuu haddana khalad ka saarayo ilaa isku xirnaanta dowladda laga rabo istaraatiijiyad iyo boolis uu sameeyo oo dadkan lagu hago oo loogu sameeyo qorshe mustaqbalka anfacaya dhalinyarada, maadaama ay yihiin dadkii lafdhabarti dalka. Meeshii baahidaada ayaa laga dhageysan lahaa qofkiiba uu yool yahay oo la leeyahay. Ma ururadaas iyo balaada kugu raadgaatay baa tahay maxaa ta baaritaan lagu diro qofkii si xaquuqdiisii asaasigeed ku waayay. Arrinta kale, xagga baawarsheenka, xagga qabiiladan oo dhibaatada ugu weyn iyadana way ka jirtaa. Sida aad ognahay, xagga traditional leaderka, dadka hogaamiyaasha waa wada dhaqameed, odayaal waaweyn, dhalinyarada door kuma leh. Odayaashina waxay soo magacaabayaan dad dhalinyaro, dad odayaal ah oo dad waaweyn. Door dhalinyaradu meel ay ka soo galaan dhibaatada ugu weyn way ka haysataa xaggaasna, oo khaladka ugu badan ka jira. laakiin haddii khalad wuxuu ka jiraa dawladdi aan isla jeed kale ahayn oo muhiimad toos aan siinayn dhalinyaradii baa jira marka dhalinyaradu dawladda burburka iyo isku xirnaan la'aanta waxay la qabaan umada Soomaalida oo dhan bay la qabaan iyo isku xirnaan la'aanta taas wax yar gaar lagu dhaliilay ma aan sameeyay laakiin khalad laakiin way waadi la isku abaabulo oo dawladuna boolis u sameeyay iyaguna way isku xirmayaan taas wax laga gudbi karaa taas
hayaab waan looyaan
hadan halka maxamed u bayaamiyo dawladdu boolisigeedu waa degan yahay waana fadhiyaa waxaana xaqiiq u ah oo cadeyn u ah sida raisul wasaaraha qaranku uga magaalo kasta oo ku yaalay garoon kubadeed inuu lacagtii qoondadii qaranka qayb kamid loo qoondeeyay oo meel kasta dhalinyaradii looga dhisay garoon ay kubada ku cayaaraan taas ayaa cadeynaysa in boolisiga dawladdu degan yahay ay dhalinyarada ay kale tahay kuwa badan hadda loo dhisay ee dhalinyarada iyaga laga rabaa isku xidnaan iyo wadaniyad iyo inay ka wacyigeliyaan dhalinyarada ee ku kacaysa waxyaalaha khaladka ah ee macnaha laga mujaraha laga habaabiyay inay wacyigelin u sameeyaan dhalinyarada tahriibaysa oo dalkooda hooyo barwaaqo sooranka ka tagayo saxaraha ku dhimanaya inay wacyigelin u sameeyaan dhalinyaradan bilaadareenka aan ka dhiidhin waxyaalaha dalkooda dhibaya dhalinyarada ayaa laga rabaa maadaama ay tahay awoodi bulshada inay wixii dalkooda horumar u ah iyagu ay la yimaadaan halabuur kuwa ka soo baxay fakultiyada ama jaamacadaha ee xanaanada xoolaha iyo beeraha inay la yimaadaan waxyaalaha dalka wax soo saarkiisa lagu horumarinayo kuwa ka soo baxay ee dhaqaalaha inay la yimaadaan waxyaalaha shaqo abuur lagu sameynayo marka iyaga dhalinyarada laga rabaa halabuur iyo suuxnaan iyo wadaniyad iyo qorsho awooddooda muujinaya in macnaha ay door leeyihiin doorkooda in macnaha wadaniyadda dalkooda iyaga ayaa laga rabaa marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyagu ha la yimaadeen doorka ay leeyihiin oo looga baahan yahay waajibaadka dalkooda hooyo macnaha ka mudan yahay iyagu ha la yimaadeen halabuur iyo wadaniyad
waxaan siinayaa maxamed cabdi yuusuf
saaxiibkay wuxuu ka dhawaajiyay oo ku celceliyay arinta dawladdu waxay sameysay doorka dhalinyarada siisay garoomada kale buu saaxiibkay ana fikirka ixtiraamayo waa arintaas nolol baa laga hadlayaa iyo fursado iyo dadkin la jiheeyo laakiin nin de qof nool baaba da ciyaaraba dadkii qaybna waa wala iska xiray waxa la leeyahay qaraxyay wadaan oo dhalinyarada iyo xafiisyada access uma helayaan ay ku galaano baahidooda ku soo bandhigaan qaybna de waa tahriib iyo qaybna afduuba waxa ay isku kooxaan xag jirka marka garoon iyo waa dad laadan iyo dad horumar gaaray ba garoomo iyo ciyaara anuu taas waxa leeyahay dawladdu kacdoonka dhalinyarada ka dhex jira bay iskaga jeheynaysaa waa arrin siyaasad iyadoo rabto inay arrinta iskaga dejiso dhalinyarada iyo caqabadaha kacdoonka xagga dhalinyarada ka haysta mana filayo waxa haddana la bogaadiyay inay tahay garoon lacag lagu bixiyo dadka caafimaad bay u baahan yihiin nolol bay u baahan yihiin basic life kii oo dhan baa maqanba ciyaar waxaa la gaaray wadamaha horumaray iyo yurub iyo baan arki jirnay ciyaaraha la tixgeliyo marka iyagu ay nolosha kala meel saareen marka anagu beeskii baynu ka baabeen ka lahayn caafimaadkii jidadkii
abwaan looyaan waa dagaysanaysaa hadalka maxamed cabdi yuusuf maxaad ka dhihi lahayd
horta dhalinyarada soomaaliyeed xagga marka laga eego qorshayaasha kala duwan sida siyaasadda iyo arrimaha lamidka ah intii dalku uu burbursanaa ayaa tusaale iyo wax kasta ay ka qaadan karaan laakiin xagga waayo aragnimada waxaa la oran karaa in ay macnaha ay kaga horeeyaan dadka waaweyn oo ama siyaasadda ku soo jiray ama aad wax u bartay inay kaga horeeyaan dhalinyarada Soomaaliya hadda tusaale gobolada markaa tagtid magaalo kasta waxaa ka jira intaasoo urur oo dhalinyaro ah caasimada Banaadir hadii la soo qaato inta urur ka jira lama tirin karo urur aad u fara badan baa ka jira hadday isku xidhnaan lahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed waxay la imaan lahaayeen wax horumar iyo dalkooda dib u dhiskiisa caawinaya ama macnaha horumarinaya ayay la imaan lahaayeen lama yimaadeen ama iyaga lagama walwaleen macnaha mustaqbalkooda iyo horumarkooda maalin kasta ama jeelal lagama soo daayeen ama macnaha badaha kuma ay daadeen kuma dhamaadeen ama waxyaalaha dhinacaas oo dhalinyarada Soomaaliyeed dheemisku ama dhaawac kuwa ma ay yimaadeen dhalinyarada dhankooda ka jiibtaayo waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed intay midoobaan oo isku xidhnaansho sameeyaan hadaf midaysan hala yimaadeen oo dhalinyarada Soomaaliyeed horumarkooda iyo qorshahooda iyo waliba markay tooda dibaraan taumada Soomaaliyeedna door bay ka qaadan lahayn maadaama ay yihiin awooddii bulshada marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed fadhiga ka kaceen qorshahoodana wax ka bedeleen wacyigelin iyo qaab horumareenna hala yimaadeen
maxamed waad maqlaysaa abwaan looyaan iyo sidoo kaga hadla arinta
abwaanku ku celceliyay midnimaraan iyo isku xirnaan laan baa jirta taas waxaanu bixisana ma waa waxay la qabaan burburka iyo dadka umada Soomaalida dhan bay la qabaan dhalinyarada dawladda laga rabo inay national fusion yarato oo dadkan istaraatiijiyo sameeyso intaan ka ogahay wuu jiraa urur qaran wax lagu sheego dhalinyarada laakiin urur ma aha de shuruucdii Soomaaliya habraac loogu talagalay ma aha urur iska sameysmay oo qof jacaylaysi ku sameeyay baa lagu sameeyay dawladduna khaladaadka ugu badan ayay ku leedahay taas kale si dhalinyaradu u burburto aysan door u yeelan muuqda oo dadkii taarantiga lahaa hore abuurka saxso kordhin lahaa usan meesha u iimaan qofku qof qof ku xirsaday madaxa sare ee geysanayso ururki ay sida dhalinyaradeen magac loo wato hadana uusan ururki meesha joogin taasiintii dawladdii baan dhalinyarada si burburinayso si aan fursadii iyagu ka carareen dhalinyarada fursadaha ka qabsato oo saacadaas iska halkaas uu ka jiraa dadka oo inuu cadaadisku ku hayaan dhalinyarada in soo gelin oo isaysan cilmi xagga siyaasadda ay isan u gelin marka saas doorkoodu uga maqan yahay meesha dawladdu sarjeed aad kamay sameyn maam haysa fanu ma sameeyso isku xunaantu marka abuuran ku celceliyay waa isku xunaantu burburka ummada dhan ka mid tahay taas hadii qorsho loo sameeyo dhalinyarada way midoobaysa waxa ugu dhow xoog dhabar laf dhabarta ummada Soomaaliyeed ah oo diyaarna way inay doorkooda ciyaaraan shariifka hadii loo baahdo
horta intaan gabagabada u gudbin aan jawaab yar ka jiraa hadalkii maxamed ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed waa jira fadhigiisana waa magaalada Muqdisho inta badanna way ka qayb qaataan arrimaha looga baahan yahay dhalinyaradu inay ka qayb qaataan wixii awoodaadana awoodoodana way qabtaan wasaaradda dhalinyarada iyo sports kuna doorkooda wixii karaankooda way ka qayb qaataan weena ka warhayaan halka gabagabadu hadii ay dhalinyaradu iska warhayaan midkooda siyaasadda ugu jira iyo midkooda suuqa jooga oo ay hal hadaf leeyihiin oo ayagu ay iska warhayaan waa la gaari karaa doorkooda wax qabad waa la gaari karaa kuraasta ay ku leeyihiin ama doorka ay ku leeyihiin siyaasadana inay helaan way u fududaanaysaa laakiin hadii dhalinyaradii iyagu ay yihiin kuwa kala daadsan oo kooda siyaasadda ugu jira iyo kooda suuqa joogtay wax barta aysan iska warhayn waa dhalinyaradii iyagu ay leeyihiin in cid kale ay saaraan maaha lagamana leexleexdo runta
maxamed adigu soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
mid halka iyo dhalinyarada si caqabadahan ugu gudbi karaan waxay caqabadahan ugu gudbi karaan hadii dawladdu ay boorasi isarjacad ka qaadato oo dadkan la jiheeyo oo dhalinyarada doorkooda la aqbalo dawladdu waxa ay dawladdu aqbalsanayn doorka dhalinyarada oo ah dawladana shan awood talka dhalinyarada marka ahemiyadeedu in la siiyo dawladdu isarjacad ka yeelato dhalinyarada albaabada loo furo aan haa la jiheeyo waxa wayeysan dawladdu ku mashquulin garoomo iyo ciyaaray waxa yaalana caas karo dadka lagu jiheeyo kala kacdoon kale iskaga dajiyo way ka weyntaa baahida dhalinyarada dareemaysa inta marka waxaan leeyahay guul baan rajaynayaa dalkayga dadkeena
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay maxamed cabdi oo faarax oo ku magac dheer abwaan looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed iyo maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Zainab Abuukar adeeyo maasanta halka dhageystayaal oo leenaga la socotaana waa lanta Soomaaliga ee Figa Weyda Maxamuud Mascade iyo warkii ugu dambeeyay ciyaaraha ayaa imika idinku soo socda
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha horyaalada talyaaniga iyo ingiriiska ayaynu todobaadkan si gaara ugu faaqidi doonaa khaasatan cunsuriyadda maalmahan ku soo badanaysa waddanka talyaaniga ee ka dhanka ciyaartooyda madowda laakiin hase ahaatee marka hore aan ku bilaabo horyaalka waddanka ingiriiska kulamadii ugu dambeeyey ee dhacay maalintii shalay ahayd habeenkii xalay ah kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ayaa gurigeeda lagaga adkaaday oo Leicester City waxay kaga badisay 2 gool iyo waxba Everton bareeja waxaa ku celisay kooxda Tottenham Hotspur iyagoo guriga Everton lagu ciyaaray waxaase ciyaartan hareeyay dhaawac soo gaaray ciyaaryahan Gomez oo ka jabay lugta kadib markii ciyaaryahan Song Heung-min uu ka dambeeyay dhaawac keenay ciyaaryahankaas inuu dhaawacmo sidoo kalena waxa ciyaaryahankaasi Tottenham loo taagay calaamada guduudan maadaama uu jabiyay ciyaaryahan Gomez kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa iyana maalintii Sabtida ahayd guuldarro xanuun badan la kulantay kadib markii lagaga soo badiyay guriga AFC Bournemouth oo 1 gool iyo waxba lagu soo dardaray kooxda kubadda cagta ee Arsenal gurigeeda ayaa 1-1 bareeji ah Wolverhampton Wanderers ay ku celisay Manchester City iyo Liverpoolna si dirqi ah ayay daqiiqadihii ugu dambeeyay ku guuleysteen inta aynaan talyaaniga u gelin waxa barnaamijka ila falanqeynaya Cabdirasaaq Cali Booso ciyaaraha ka faallooda bal marka ugu horeysa waxaynu u galeynaa horyaalka waddanka Ingiriiska iyo kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo macallinkooda Emery dhibaatada kale haysata oo weliba haatan macallinku qarka u saaray inuu shaqadiisa waayo Cabdirasaaq waad la socotaa garoonka Imaan Stadium waxa ka taagan shalay waxa ay ahayd wanger out haddana waxa leeyahay Emery out oo macnaheedu yahay Emery shaqada isaga tago waa maxay dhibaatada ka jirta Arsenal
macallinka Emery wuxuu kooda Arsenal ku soo biiray sanadkii la soo dhaafay markuu bedelay tababarihii rugcadaaga Arsene Wenger oo 22 sano meesha fadhiyay waxa la islahaa ninkaas isbedel ayuu sameyn doonaa laakiin waxay noqotay kud ka guur oo qanjo guur sanadkii la soo dhaafay UEFA ayuu final tagay laakiin kooda Chelsea ayaa ka badisay Champions League oo la islahaa way ka qayb gali doonaana waa ay gafeen sanadkan ayaa kharash la galiyay kooda ciyaartoy qiimo lehna la keenay ciyaartoy yaryar oo ay leeyihiin kooxdu lahayna ay sameeyeen in horumar inay sameeyeen loo arkay laakiin bariyahan maalin walba ama dirqib ku badinaya ama laga badinay kooxa waliba yaryar
oo wacan markaa
waxa ugu wacan sida la leeyahay isaga ayaan kooxdiisa kala aqoon waa tan koowaad tan labaad kooxda dhexdeeda ayaa ishaysata oo wuxuu la xintamayay ilaa sanadka la soo dhaafay ciyaartoyga ugu lacagta badan qaata kooxda Arsenal oo 350 uguna laacibsan Ozil ninka la yiraahdo ayaa xin ka dhaxeeyay iyo isaga laftiisa oo markuu kooxa waaweyn la ciyaarayo mar walba ciyaartoyga uu garoonka gelinayo aad u baqa
hadda Ozil wuu soo celiyay wiilina waxba isma bedelay
Ozil wuu soo celiyay laakiin taageerayaashu waxay leeyihiin Ozil markuu soo celiyay waxba isbedelay balse weli sidii la rabay maaha marka taageerayaashii waa ka soo horjeesteen saas sheegtay waxa kaloo jira ninkii Mourinho ayaa lagu xoxinayay u dhabacan oo maaragtay maalin walba garoonka soo galay haddana shirar gooni la qaadanayo
waxaan ku diinay waxa Mourinho aad ugu tahay wixii kala dhaxay Arsenal sidaad ogeyd buu u weeraray macallinkoodii Arsenal magar ninkii Emirates u dhisay Arsenal si kastoo kooxda kaga tagayba sidoo kale marar fara badan uu aflagaadiyay kooxda Arsenal ninkaasi deebo Arsenal ay u keen karaan
wallahi horta aniga ra'yi ahaan ilama aha inay keenayaan sababtoo ah Arsenal waa koox falsafadeeda ama hab ciyaareedkooda uu ku dhisan yahay weerar iyo kubad qurux badan ninka la yiraahdo Mourinho wuxuu ku caanbahay inuu yiraahdo ama ciyaartoy fiican ahow ama ciyaartoy xun ahow waa inaad difaac gashaa marka Arsenal ma ay jecleysan doonaan balse laakiin kooxda Arsenal waxay baahi aad iyo aad u qabaan guul inay gaaraan inay koob qaadaan marka inay is yiraahdaan bal ninkan nafka doona waa laga
yaabaa dhinaca wadanka talyaaniga haddii aynu aadno Cabdisaaq waxaa jira kulmadii ugu dambeeyay ee habeenkii xalay ahaa dhacay kooxda kubadda cagta ee Lazio 2-2 waxa ay kaga badisay kooxda AC Milan oo maalmahan guuldarooyin fara badan darislay sidoo kale kulanka ugu hadal haynta badan ee horyaalka wadanka talyaaniga sida aadka looga hadlayo waxay tahay kulanka dhexmaray kooxaha kubadda cagta Verona iyo Brescia kooxda kubadda cagta Brescia waxa dhacday in ciyaarihankooda Balotelli walow laga badiyo labihii hal lagaga badiyey Balotelli uu gool dhaliyay in taageerayaasha kooxda Verona ay ku uriyeen isla markaasina sida daanyeerka oo kale u dhawaaqayaan oo isaga ay ku xuxinayaan ugu danleeyeen ku caayaan ee garoonka ay ila soo baxeen maamahana wadanka talyaaniga waxaa ku soo badanaya cusuriyadda ka dhanka ciyaartoyda madow ee wadankaasi ka ciyaarta waa maxay dhibaatadu
horta arintu waa laba arrimood arin siyaasad ahaana arintan midabta koorka ama cunsuriyadu waa arin dunida galbeedka oo dhan ku soo badanaysa dhowaanahan siyaasiyiintooda berigii hore waxyaabo laga xishoon jiray ayay hadda si public ah ugu kambigareeyeen ama ugu ololeeyeen yiraahdaan dadka cad ayaan wax ka dhigin doonaa taas waa mid yurub oo dhanna way ka jirtaa maaha Balotelli kale laguma sameynay ciyaartoyga Ingiriiska ee madow markay kooxaha Yurubta la ciyaaray way ku dhacdaa kuwa holland way ku dhacdaa wadan kastoo ciyaartoy madow la socdo waa lagu sameeyaa sidaas arrinta labada
laakiin horyaalada marka la arko talyaaniga waxa hadda madmudaato sanadba sanad ka dambe inay joogto noqonayso ciyaartoyda madow Lukaku ahayd toddobaad ka hor maalinta weyta sidoo kale ciyaarihan kale madow wiilkiiraado Kane ee u ciyaara kooxda Everton Juventus markuu joogo sidoo kale la dhaqmay arrintan talyaaniga aad bay ugu soo badanaysaa waxaan leeyahay horyaalka talyaaniga xiriirkiisu laftoodu wax talaabo oo xoogan kama qabtaan
horta taariikhiyanba dadka latinoska la yiraahdo ama ismaanishka ama talyaanigu waa dadka madowgu madowba aanaba deganaynba laakiin anigu waxaan ku leeyahay haddii kooxaha la ganaaxo oo ma aragtay la yiraahdo taageerayaashoodu lasoo qabto sida ingiriisku kalento hadduu qof cunsuriyad sameeyo waa la raadiyaa waana la xiraa sidaasoo kale lagu sameeyo waxaa laga yaabaa in wax laga qaban karo
waa tahay ugu dambeyntii wadanka talyaaniga oo aad la socoto ciyaarahoodu inaa hoos u dhac fara badan ku yimid Cristiano Ronaldo tagay hadda kooxda Inter ahayd Lukaku oo ciyaara hal dhibic oo kaliya laga sareeyaa mas'alada sanadkan Juventus wadanka talyaaniga waa lagu ciririn karaa koobka inay ku guuleysato
wallahi way dhici kartaa laakiin kooxda Juventus mar walba waa koox khibrad u leh inay koobka qaado marka wa arki doona waxa dhaca kooxda Inter Milan Sanchez oo Arsenal u ciyaar jiray Manchesterna falab ku noqday ba laakiin hadeer giirka la kacay oo blood ninka loo yaqaan Lukaku oo ay Manchester City raadan waa laga dhameystay sidadan kooxda Inter Milan lacag ka qaato ku qiyaamayay ba hadana
maasho ugu badan baa sagal
goolasho ugu badan dhalinaya marka lama yareysan
waata aad baad u maasan tahay Lukaku iyo kooxda Inter Milan waxa ay Juventus ka helaan marka xilli ciyaareedkan soo gabagabo ayaynu ogaan doona kaas wax waa Cabdisaaq Cali Boos oo la falanqeynay horyaalada talyaaniga iyo ingiriiska iyo kulamada ugu dambeeyay todobaadkan tan iyo kulan dambe dhageystayaal oo mascaad weydila sida iyo nabadgelyo
محمود مسعد ده ايو مهدسن يهي مركن انا دين سوق بتعودك بحسن فنانة ده كين جامعي هسك ان ان
iyo maasan tahay intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeenni oo aanu idin socodsiinaynay anigu oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Sahra Cabdi Axmed tani intaynu hawada mal kale ku kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabad gelyo
soo yaqti ay ku This is VOA News. I'm